ενθυμίστε, ευρισκόμεθα πάντοτε στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, που αποπειράται να ερμηνεύσει εις τους νεοφωτίστους την Κυριακή προσευχή, δηλαδή το γνωστό Πάτερ ημών. Είδαμε μέχρι τώρα την έννοια του Πάτερ, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, τα είδαμε αυτά. Είδαμε ότι έχουν πολύ βάθος, και μάλιστα ένα βάθος το οποίο, αν το θέλετε και ερμηνευτικά ακόμη, που δεν εξαντλείται. Μπορώ αυτό το πράγμα να το ισχυριστώ. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Και είδαμε στην 12η παράγραφο αυτό το αγιαστήτω το όνομά σου, και είδαμε πολλά πάνω στο αγιαστήτω το όνομά σου, και ότι, όπως λέγει εδώ πάρα πολύ σύντομα πάντοτε ο Άγιος Κύριλλος, ότι ευχόμεθε, λέγει, ώστε να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού εξαιτίας μας, αλλά να αγιάζετε. Και είδαμε ότι ο αγιασμός του ονόματος του Θεού δεν είναι παρά ο δοξασμός, διότι αυτό το αγιαστήτο σημαίνει δοξασθήτο. Έτσι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμηνεύουν αυτό το αγιαστήτο. Όμως θα πρέπει κάτι να δούμε ακόμη. Όταν λέγει αγιαστήτο, τι? Το όνομά σου. Να αγιαστεί το όνομα. Αλλά το όνομα του Θεού, δηλαδή. Αλλά γιατί λέγει το όνομά σου? Δεν λέγει το πρόσωπό σου, αλλά λέγει το όνομά σου. Τι είναι το όνομα? Θα πρέπει να μείνουμε λίγο στην έννοια όνομα. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι ακόμη και από την θύραθεν γνώση, θύραθεν λέμε κάτι που είναι έξω από τον αυλόγυρο της Εκκλησίας, από τον αυλόγυρο της Αγίας Γραφής, κάτι έξω. Αυτό λέγεται θύραθεν, θύραθεν σοφία λέμε και λοιπά και λοιπά. Πρέπει να σας πω ότι η έννοια όνομα, και σε αυτή ακόμη την θύραθεν σοφία ή φιλοσοφία, αν το θέλετε, έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει πολύ βάθος. Και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων το θέμα το είδαν. Μάλιστα ο Αριστοτέλης είπε αυτό το, βέβαια σύμφωνα με το ανθρώπινο μυαλό, ανθρωποσύτο, ότι κάθε ουσία έχει ένα όνομα. Αν έχουμε τρεις ουσίες, έχουμε τρία ονόματα. Εδώ μπλέξαν οι Άραβες. Οι Άραβες, προσέξτε σε αυτό το σημείο, έτσι σας το λέω κάπως εγκυκλοπαιδικά, απλώς για να έχετε μια λίγο πιο πέρα γνώση. Όταν οι Άραβες βρήκαν στην βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας τα έργα του Αριστοτέλους, είναι δε γνωστό ότι εκάει από τους Άραβες, από τον Μωάμεθ εκάει η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας. Τέλος πάντων, σώθηκε ο Αριστοτέλης, ο οποίος μέχρι τότε είχε ξεχαστεί από την αφάνεια. Αν δεν το γνωρίζετε, τον έβγαλαν οι Άραβες τον Αριστοτέλη, τον μελέτησαν, έμειναν στο σημείο ότι όσα πρόσωπα, τόσες ουσίες, και όταν είχαν αντιμετωπίσουν το θέμα του χριστιανισμού, το τριαδικόν δόγμα, ότι έχουμε τρία πρόσωπα, επιτρέψετε για μια στιγμή και ας μου συγχωρηθεί η έκφραση, τρία ονόματα, τρία πρόσωπα, τρία ονόματα, προσέξτε. Θα το διορθώσω λίγο πιο κάτω αυτό. Το λέγω έτσι χαρήν της αναπτύξεως του θέματος. Και μία ουσία. Μα πώς είναι δυνατόν αυτό? Ο Αριστοτέλης λέγει τρία πρόσωπα, τρεις ουσίες. Αλλά τρεις ουσίες θα πει τρεις θεοί. Αλλά τρεις θεοί θα πει πολυθεία. Και συνεπώς σε τι θα διέφερε από την ειδωλολατρία όταν έχουμε την πολυθεία. Εκεί προσέκρουσε ο Μωάμεθ και απέρριψαν το τριαδικό δόγμα και πήραν από τον Ιουδαϊσμό ένα πρόσωπο, ένας θεός, ή ένας θεός, μονοθεία, ένα πρόσωπο. Δεν μπορούσαν όμως να αντιληφθούν ότι αποτελεί αυτό το δόγμα, όπως και όλα τα δόγματα εξάλλου, ένα μυστήριο, ένα βαθύ μυστήριο. Διότι προσπαθούσαν αυτό το θέμα, το μυστήριο, να το κατανοήσουν με τη λογική. Δηλαδή, ένα συν ένα συν ένα, τι λογικότερο, ίσον τρία. Αλλά το μυστήριο έλεγε ένα συν ένα συν ένα ίσον ένα. Επειδή λοιπόν χρησιμοποιήθηκε η φιλοσοφία δια την κατανόηση του δόγματος του τριαδικού, γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το φοβερό λάθος και έτσι να αναπτυχθεί το Ισλάμ, αυτό που σήμερα καταλαμβάνει ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια απάνω στον πλανήτη μας, φοβερή δύναμη. Ακριβώς γιατί δεν κατανοήθη. Χρησιμοποίησαν τον Αριστοτέλη. Δεν το φανταζόσαστε ποτέ? Σημειώσατε δε ακόμη ότι με το ίδιο επιχείρημα στη Δύση, όχι στην Ανατολή, προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν οι Άραβες τον χριστιανισμό. Και η Δύση αναγκάστηκε να μελετήσει τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, και χρησιμοποιώντας κυρίως τον Αριστοτέλη, άρχισε να διαβάζει τον Αριστοτέλη ειδήσεις για να αντιμετωπίσει τους Άραβες. Δηλαδή πια όχι με πολεμικές, με πολεμικούς τρόπους, αλλά επάνω στα χαρτιά, επάνω στην κουβέντα, στη συζήτηση, στη φιλοσοφία. Έτσι γεννήθηκε η λεγόμενη σχολαστική θεολογία της Δύσεως, που ο Θωμάς ο Ακινάτης θεωρείται ο μεγαλύτερος θεολόγος της Δύσεως, στηρίχθηκε για να υποστηρίξει το δόγμα της Αγίας Τριάδος και αυτός εις τον Αριστοτέλη. Οι Άραβες τον Αριστοτέλη και ο Θωμάς ο Ακινάτης η δυτική θεολογία εις τον Αριστοτέλη. Λάθος και από τη μία μεριά, λάθος και από την άλλη μεριά. Η Εκκλησία ποτέ δεν χρησιμοποίησε το δεκανίκη της φιλοσοφίας, η Ορθόδοξος Εκκλησία. Ποτέ μα ποτέ, απλώς μπορεί να χρησιμοποίησε κάποια ορολογία, μπορεί, αλλά είπε τα δόγματα αποτελούν τα μυστήρια του Θεού. Τίποτε. Αν ξέρατε τι θα πει η Ορθοδοξία, θα πει πάρα πολλά πράγματα. Για να μην πω όταν υπήρξε ο κίνδυνος του Οργένους, ο οποίος πολύ ξεπέρασε κάποια όρια, χρησιμοποίησε τη φιλοσοφία, τώρα όχι την αριστοτελική αλλά την πλατωνική, ο άνθρωπος αυτός, ο κατά πάντα θαυμάσιος Οργένης, ο προσφυλέστατος Οργένης, που μπορούσε να συγκινεί πραγματικά και μέχρι σήμερα συγκινεί, έπεσε έξω. Και αναγκάστηκε η Εκκλησία να καταδικάσει στο πρόσωπο του Οργένους την πλατωνική φιλοσοφία. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάποια στοιχεία για μια στιγμή, για μια διατύπωση, ένας όρος, μια ορολογία, ό,τι άλλο, αλλά η Αποκάλυψη δεν έχει ανάγκη από τη φιλοσοφία. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη από τον ανθρώπινον λόγον για να κατανοηθεί. Η αποκάλυψη του Θεού κατανοείται πάντοτε και προσεγγίζεται πάντοτε ως μυστήριον. Γι' αυτό μόνον οι Άγιοι κατανοούν τον χριστιανισμό, μόνον οι Άγιοι, όχι εκείνοι που θα ήθελαν να είναι λογοκράτε, να καταλάβουν το μυστήριο του χριστιανισμού. Από αυτούς ξεφεύγει. Θα χρησιμοποιήσω μια πολύ ωραία φράση του Καρέλ, βιολόγος σύγχρονος, έχει πεθάνει τώρα. Το λέει για άλλο πράγμα, αλλά τώρα το θυμήθηκα, μπορώ να σας το πω. Λέει, εκείνοι που προσπαθούν να καταλάβουν το Θεό με τη λογική τους, ανά πάσα στιγμή ο Θεός είναι από πίσω τους, δεν μπορούν να τον δουν. Γυρίζουν και εκείνος, και ο Θεός πάλι γυρίζει και πάει πίσω από την πλάτη τους. Προσεγγίζεται ο Θεός όχι με τη λογοκρατία, δηλαδή με τον λόγο τον ανθρώπινο, με τη λογική. Όχι ότι δεν χρησιμοποιείται ο νους στην κατανόηση των μυστηρίων του Θεού ή δεν προσεγγίζεται και με τον νουν. Άπαγε τον νουν, ο Θεός τον έκανε. Άλλο πράγμα νους ως όργανον που θα κατανοεί ότι μπορεί, και άλλο πράγμα να ξέρει ο νους ότι έχει τα ανθρώπινα όρια του και ότι πέρα των ορίων του υπάρχει ο χώρος της πίστεως και της αποκαλύψεως. Διότι αν ο νους του ανθρώπου μπορούσε να τα καταλαβαίνει όλα, θα ήταν περιττή η αποκάλυψη του Θεού. Αυτό είναι ορθοδοξία. Και είναι ένα θεμέλιο αυτό το οποίο τώρα σας λέγω. Αλλά κάνοντας αυτήν την παρέκφραση, ήθελα να σας δικαιολογήσω ότι πολλές φορές περπατάμε σε εδάφη που μας είναι ανύποπτα. Θα μπορούσατε να έχετε καταλάβει ότι γύρω από το θέμα όνομα θα μπορούσαν να είναι τόσα πράγματα και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μέσα στην ιστορία τεράστια ρεύματα, όπως ακριβώς είναι το Ισλάμ. Το φανταζόσαστε? Και ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο Αριστοτέλης, και ότι θα μπορούσε ακόμα ειδήσεις χρησιμοποιώντας τον Αριστοτέλη να φτάσει σε μία λογοκρατική αντίληψη του Ευαγγελίου με τον Θωμά τον Ακινάτη, την λεγόμενη σχολαστική θεολογία, η οποία απέχει από την ορθόδοξη θεολογία. Βλέπετε, τεράστια θέματα, τεράστια. Ας είναι, θα επανέλθουμε στο θέμα όνομα. Αγιαστεί το όνομά σου. Η λέξη λοιπόν, ο όρος όνομα, έχει πλούτον. Γι' αυτό να σας πω την αλήθεια μου, ήθελα να το αντιπαρέλθω και θα λέγαμε σήμερα ελθέτω η βασιλεία σου. Και όταν είπα εκεί στους αδελφούς στο μοναστήρι, λέω, μου λένε, μιλήσατε για το όνομα? Όχι, λέω, θα το αντιπαρέλθω, διότι δεν μιλήσατε για το όνομα. Έκανα υπακοή. Να σας μιλήσω λοιπόν για το όνομα. Το όνομα λοιπόν εκφράζει πρόσωπο. Βέβαια και επί αντικειμένων λέμε τραπέζι, είναι ένα όνομα. Λέμε γάτα, λέμε σκύλος, λέμε σπίτι, είναι ονόματα. Αυτή τη στιγμή, λέγοντας το όνομα, οπωσδήποτε με το όνομα έχουμε την αποτύπωση μέσα μας μιας ενίας. Δεν είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή να φέρω μια γάτα για να σας μιλήσω για αυτήν, και μόνο γιατί θα πω ότι το όνομα είναι, και μάλιστα όνομα ουσιαστικών, όπως λέμε στη γραμματική, και θα πω γάτα, όλοι ξέρετε τη γάτα, πάει το μυαλό σας τη γάτα, γιατί έχουμε την έννοια. Και άλλη φορά σας είχα πει ένα παράδειγμα ότι δύο γάτες συζητούν, και λέει μια γάτα στην άλλη γάτα, κοίταξε, στη γειτονική αυλή είναι ένας σκύλος. Τι τρομάρα πήρα που μπήκα μέσα στη γειτονική αυλή και με κυνήγησε ο σκύλος και δεν ήξερα από πού να φύγω. Πρόσεχε λοιπόν, μη πας στη γειτονική αυλή και τι κινδυνεύεις. Η μία γάτα τα λέει στην άλλη γάτα αυτά? Όχι αγαπητή μου, δεν ανοίγουν τα ζώα συζήτηση, γιατί στερούνται ενιών. Μόνον ο άνθρωπος δημιουργεί έννοιες, όχι τα ζώα. Μόνον ο άνθρωπος. Και έτσι όταν λέμε ένα όνομα, με αυτό εκφράζομαι ή αντικείμενα ή πρόσωπα. Εδώ βεβαίως έχουμε πρόσωπο. Όταν λέμε λοιπόν αγιαστεί το όνομά σου, εννοούμε ότι ο Θεός είναι προσωπικός. Τι θα πει προσωπικός Θεός? Τεράστιον θέμα. Γιατί αν δεχθείτε ότι υπάρχει ο λεγόμενος πανθεϊσμός. Τι είναι ο πανθεϊσμός? Η λατρεία του παντός ως Θεού. Δηλαδή παν, το παν, η φύση, όλα αποτελούν θεών. Ο πανθεϊσμός δεν δέχεται Θεό με πρόσωπο, γιατί τα πάντα είναι Θεός. Και ο ήλιος και η σελήνη και τα νερά και τα ποτάμια. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες και μη Έλληνες προσωποποιούσαν, δεν ήσαν πρόσωπο όμως, τον ήλιο, ξέρω, τον Όλυμπο, τον ήλιο ποταμό στην Αίγυπτο, έχουμε πανθεϊσμό. Δηλαδή δεχόμεθα ότι το παν είναι Θεός, αλλά δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να καταλάβουμε ότι δεν έχει συνείδηση ένας τέτοιος Θεός. Δεν έχει συνείδηση. Έχει ο ήλιος ποταμός συνείδηση ότι είναι Θεός? Έχει ο ήλιος συνείδηση ότι είναι Θεός? Αγαπητοί μου, αν με ρωτήσετε, υπάρχουν σήμερα πανθεϊστές? Βεβαίως υπάρχουν. Καλά, ίσως να είναι βουδιστές. Αν σας πω ότι είναι μυριάδες μυριάδων χριστιανοί που άφησαν τον Άγιον προσωπικών Θεών για να καταλήξουν στην πίστη ενός απροσώπου Θεού, τι θα λέγατε? Απρόχειρο παράδειγμα σας λέγω. Ο τεκτονισμός, ο μασονισμός. Ξέρετε ποια είναι η θεολογία του? Πανθεϊστική. Όταν λέγουν ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος και λέγουν ότι είναι ο ήλιος, είναι, ο ήλιος είναι πρόσωπο? Θα μπορούσε να πιάνει ο ήλιος κουβέντα με το φεγγάρι, όπως οι δυο γάτες, όπως σας έλεγα προηγουμένως το παράδειγμα? Μα είναι ανόητο πράγμα. Δεν θα υπήρχε πιο ανόητο και πιο παράλογο πράγμα από του να δέχεσαι έναν Θεό που δεν έχει συνείδηση του εαυτού του, που δεν είναι δηλαδή πρόσωπον. Πρόκειται περί της μεγαλύτερας πλάνης που θα μπορούσε ο άνθρωπος να δεχθεί. Τα ακούτε αυτό? Πόσο αξιολύπητη είναι η μασόνη. Μα φοβερά αξιολύπητη είναι η μασόνη. Αφήσατε τον προσωπικό Θεό? Αν με ρωτήσετε γιατί, μα τόσο ανοησία υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανοησία, αλλά αν δεχθείτε ότι, όπως λέει ο Φίχτε, ότι τα φιλοσοφικά συστήματα είναι ιστορίες των καρδιών μας, θα συνέφερε σε έναν που φεύγει από τον χριστιανισμό, από τον Άγιο Τριαδικό Θεό που αποκαλύφθηκε, φεύγει για να λατρεύσει τον Μάτς, τον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος, τον απρόσωπο Θεό. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτός ο απρόσωπος Θεός δεν θα ζητήσει ευθύνες επί του ηθικού σου βίου. Το ακούσατε? Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Αλλά ο Άγιος Τριαδικός Θεός θα ζητήσει ευθύνες. Θα έρθει ο Χριστός και θα κρίνει τον κόσμο. Εμένα δεν μ' αρέσει η κρίση. Εγώ θα ήθελα να ζήσω όπως θέλω εγώ να ζήσω. Να τι κάνει τους ανθρώπους να αφήνουν τον ζώντα Θεόν και να πηγαίνουν εις τον πανθεϊσμό. Το καταλάβατε παρακαλώ? Νομίζετε πως είναι δύσκολο να φτάσει κανείς στον πανθεϊσμό? Είναι πολύ εύκολο, αρκεί να θέλει να ζήσει κατά το δοκούν, όπως του αρέσει, και να μην θέλει εγωιστής όν και υπερήφανος να υποταχθεί εις αυτών των προσωπικών θεών. Ώστε λοιπόν ο Θεός είναι προσωπικός. Υπάρχει μία ωραιοτάτη, ωραιότατος ψαλμικός στίχος. Τον θεωρώ θεμέλιον, θεμέλιον της λογικής. Εκτός αν αλλάξει η λογική μας, ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η λογική μας. Είναι στηριγμένη η λογική μας στα γνωστά τέσσερα κατηγορήματα. Αριστοτελική, αυτή η αρχή, αριστοτελική. Στα τέσσερα κατηγορήματα. Λογικό δεν είναι όταν αυτό το ρολόι είναι εδώ να μην είναι εδώ ή εδώ ή εδώ? Να με συγχωρείτε που λιγάκι επεκτείνουμε, δεν πειράζει όμως. Όταν είχε έλθει ο Χάιζενμπεργκ, λίγο πρώτο 70 είχε έρθει στην... είχε έρθει δύο-τρεις φορές, δεν θυμάμαι ο Θεός. Ο Χάιζενμπεργκ, αυτός ο μεγάλος γερμανός επιστήμον που διατύπωσε τη θεωρία της απροσδιοριστίας, έδωσε μία διάλεξη. Αυτή εγγράφει η διάλεξη. Εγώ από αυτό το, από ένα περιοδικό παίρνω το άρθρο που είχε γραφεί. Είχε πει το εξής: έχουμε ένα κουτί, ένα κουτί χωρισμένο στη μέση. Σε αυτό το, το τμήμα του κουτιού έχω ένα ηλεκτρόνιο. Η λογική μου μου λέγει ότι όταν έχω εδώ το ηλεκτρόνιο, δεν το έχω στο άλλο τμήμα του κουτιού. Βέβαια, όταν είμαι εγώ εδώ, δεν είμαι στο σπίτι μου. Όταν είμαι στο σπίτι μου, δεν είμαι εδώ. Είναι λογικό? Τετράγωνα λογικό. Και τώρα λέει ο Χάιζενμπεργκ: πρέπει να σας πω ότι το ηλεκτρόνιο είναι και στο ένα τμήμα του κουτιού, είναι και στο άλλο. Πώς γίνεται αυτό? Και είπε να αλλάξουμε τους νόμους της λογικής ή να αλλάξουμε τον τρόπο της την ορολογία. Πώς να εκφραστούμε? Πάντως αυτό διαπιστώνουμε, ότι το ηλεκτρόνιο είναι και εδώ, είναι και εδώ. Εγώ θα σας έλεγα πολύ απλά: εάν μέσα εις αυτήν την κτιστήν φύση μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία ξεπερνούν την λογική, πάνε πιο πέρα από τα τέσσερα κατηγορήματα της λογικής, πόσο περισσότερο θέματα που ανήκουν εις τον άκτιστον Θεόν, πόσο περισσότερο. Είναι φανερό. Ώστε λοιπόν λέει ο ψαλμικός στίχος, που είναι προϊόν μιας λογικής, στοιχειώδους λογικής. Αν το θέλετε, το μεν μυστήριο μας το αποκαλύπτει ο Θεός, ό,τι υποπίπτει όμως στη λογική μας, τότε πρέπει να το καταλαβαίνουμε τη λογική μας. Ο Θεός δεν καταργεί τη λογική, όπως σας το είπα. Τον ορθολογισμό καταργεί, σαν αρρώστια της λογικής. Λέει λοιπόν ο ψαλμικός στίχος: εκείνος που έκανε τα μάτια, θα σας το πω έτσι απλά, δεν βλέπει? Εκείνος που έκανε τα αυτιά, δεν ακούει? Δηλαδή, εσύ άνθρωπε, είσαι πρόσωπο, γιατί και βλέπεις και ακούς. Για να μην πω ότι δισεκατομμύρια ζώα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων, αν βάλετε όλα τα κουνούπια και όλες τις μύγες, και όλα τα έντομα. Έχουν και μάτια, έχουν και αυτιά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να πιάσετε μια μύγα. Για πλησάστε το χέρι, δεν πιάσετε μια μύγα. Σας βλέπει, πως σας βλέπει με εκείνα τα δύο μεγάλα μάτια που υπάρχουν όπως και στη μέλισσα. 6.000 μάτια είναι αυτά. 6.000 μάτια, φακή. 6.000. Βλέπει όσο δεν βλέπουμε εμείς με τους δύο μας φακούς. Αγαπητοί μου, τι λέτε? Αυτός που έκανε τα μάτια και τα αυτιά δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν κατανοεί? Είναι δυνατόν? Όταν σταθείς στην προσευχή σου και πεις, και τώρα ποιος με ακούει? Ο Θεός. Μα πως με ακούει? Είναι προσωπικός ο Θεός, είναι πρόσωπο. Γι' αυτό σε ακούει. Διότι αν δεν ήταν πρόσωπο, ήταν ο ήλιος, ήταν η φύση. Βέβαια δεν σε ακούει ο ήλιος και η φύση. Είναι πρόσωπο ο Θεός. Έχει μάτια και αυτιά. Γιατί πως θα σου έκανε εσένα μάτια και αυτιά για να βλέπεις και να ακούς? Αυτά είναι επιχειρήματα ατράνταχτα της λογικής, της απλής, της κοινής λογικής. Θέλετε ακόμη ένα? Αυτό που λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος: πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Σας το έχω ξαναπεί αυτό και μάλιστα με ένα ευρύτερο παράδειγμα, αλλά δεν θα σας το πω τώρα για να μην σας κουράζω. Εκείνος κάθε σπίτι λέει κατασκευάζεται από κάποιον. Εκείνος που έκανε τα πάντα είναι ο Θεός. Τι θα πει σπίτι, ξέρετε τι θα πει? Λογική κατασκευή. Τι θα πει λογική κατασκευή? Έχει πόρτα και παράθυρα. Διότι δεν μπορεί να γίνει ένα σπίτι, μπορεί να γίνει κάτι, να σωρευτούν λάσπες, πέτρες, αλλά δεν θα είναι σπίτι αυτό. Όταν δω παράθυρο και πόρτα, θα πω, σε αυτό το κατασκεύασμα κάποιος πρέπει να μπαίνει, γιατί αλλιώς, γιατί να γίνει πόρτα και το παράθυρο για να φωτίζεται. Είναι λοιπόν λογική κατασκευή αυτή. Εάν λοιπόν το σπίτι αδυνατό να το δεχθώ ότι κάποιος δεν το κατασκεύασε, πόσο περισσότερο ολόκληρη την κτήση η οποία έχει μια λογικοτάτη κατασκευή, και να πω ότι είναι τυχαίο κατασκεύασμα? Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, βέβαια πολλά θα μπορούσα να πω πάνω σε αυτό και την περίπτωση των πιθανοτήτων, είναι πολλά, αλλά φεύγουμε πολύ από το θέμα μας. Ένα, ο Θεός είναι προσωπικός, ο Θεός είναι πρόσωπον. Άρα λοιπόν και βλέπει και ακούει. Εν τούτης, ειδικά δια των Θεών, το όνομα προσδιορίζει, προσέξτε αυτό, απροσδιόριστα, ειδικά δια των Θεών. Διότι αν πείτε, εγώ απουσιάζω, και πει ένας κύριος με έναν άλλον κύριο, ξέρεις ο πατήρ Αθανάσιος, πάει το μυαλό αμέσως στον πατέρα Αθανάσιο. Ποιος? Ένας άνθρωπος που φοράει ράσα, είναι ιερεύς, είναι τόσο ύψος, τόσο βάρος, τόσο τέτοια ηλικία. Τι κάνω εγώ? Ο πατήρ Αθανάσιος. Έχω το όνομά μου. Προσδιορίζομαι. Έχω τα χαρακτηριστικά μου. Ο Θεός προσδιορίζεται ως προσωπικός απροσδιόριστα. Τι θα πει αυτό? Είναι εκείνες οι εκφράσεις οι θεολογικές, οι αποφατικές. Όποιος είναι θεολόγος με καταλαβαίνει τώρα. Οι αποφατικές, οι οποίες εκφράζουν κατά τρόπον ότι δεν μπορείς να εκφραστείς έτσι. Αυτό θα πει αποφατικός, όχι καταφατικός. Είναι λοιπόν εκείνες οι εκφράσεις, οι αποφατικές, που τις συναντάμε σε κάθε βήμα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε πλεισμονή αποφατικών εκφράσεων. Λέμε ότι ο Θεός είναι ανέκφραστος. Δεν λέμε απερίγραπτος, απερινόητος. Αυτό το στερητικό αλφα μπροστά τι θα πει? Θα πει ότι, θα πει ότι προσδιορίζεται ο Θεός απροσδιόριστα. Όταν θα πεις ο Θεός είναι μεγάλος. Πόσο μεγάλος? Λέμε μη στεναχωριέσαι, μεγάλος ο Θεός. Δεν το λέμε? Το λέμε στην καθημερινότητα. Μεγάλος ο Θεός. Πόσο μεγάλος? Λέμε σε ένα παιδάκι, με αγαπάς, σ' αγαπώ. Πόσο με αγαπάς? Τόσο, λέει. Ανοίγει τα χέρια του και λέει τόσο. Τι να πει τόσο? Προσδιορίζει το παιδάκι πόσο μας αγαπάει. Όταν λοιπόν πούμε ο Θεός είναι μεγάλος, πόσο μεγάλος είναι? Λέμε λοιπόν, πόσο μεγάλος είναι ο Θεός? Μεγάλος. Αυτό το μεγάλος ο Θεός είναι μια καταφατική, θα λέγαμε, απάντησης. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλος είναι ο Θεός. Και θα καταφύγουμε σε μια αποφατική απάντηση, δηλαδή που θα εκφράζει άγνοια. Μεγάλος, πόσο μεγάλος? Δεν μπορούμε να το πούμε. Πόσο μεγάλος? Ακατανόητο μεγάλος. Και έτσι λοιπόν εκφραζόμεθα με αυτές τις εκφράσεις: ανέκφραστος, απερίγραπτος, απερινόητος. Θυμηθείτε παρακαλώ, θυμηθείτε τις ευχές του μεγάλου αγιασμού. Θυμηθείτε τις ευχές της Πεντηκοστής. Κυρίως εκεί του μεγάλου αγιασμού που λέμε, ξέρετε πόσοι όροι λέξεις δηλαδή υπάρχουν με αποφατική διάσταση. Και στο τέλος, αφού υποθούν όλα αυτά, ο πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και λοιπά και λοιπά. Έτσι, όταν λέμε αγιαστήτω το όνομά σου, αυτό το όνομα του Θεού προσδιορίζει μεν των προσωπικών Θεών, αλλά κατά έναν τρόπον απροσδιόριστον, επειδή ειδικά μόνο εις τον Θεόν, επειδή ο Θεός δεν είναι κτίσμα, υπέρκειται παντός κτιστού, υπέρκειται πάσης λογικής. Μάλιστα ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, κάποτε σας είπα κάτι, θα σας έλεγα αλλά δεν σας το είπα, χρησιμοποιεί τη λέξη υπέρθεος, δηλαδή ο Θεός που είναι πιο πάνω από το Θεό. Δεν είναι έτσι? Δεν πρόκειται περί του Θεού που είναι πάνω από τους θεούς τους ειδωλολατρικούς, ας πούμε κάπως έτσι? Όχι, 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 όχι. Αλλά επειδή η λέξη Θεός είναι καταφατική έκφραση, γι' αυτό βάζει το υπέρθεος, και πιθανώς αυτό να το βρείτε και σε κάποιους ύμνους της Εκκλησίας μας. Υπέρθεος, που θα πει όχι αυτό που λέμε Θεός, γιατί ο όρος Θεός χρησιμοποιήθηκε και δια τους ειδωλολατρικούς θεούς, αλλά κάτι πολύ πιο πάνω από την έννοια Θεός. Υπάρχει ο όρος υπερούσιος. Υπερούσιος, αυτός που υπέρχεται πάσης ουσίας. Κτιστής εννοείται, ορατής και αοράτου. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αγαπητοί, ότι το όνομα του Θεού προσδιορίζει με τον Θεό απροσδιορίστος. Τώρα θα καταλάβατε τι θα πει αυτό που μοιάζει εκ πρώτης όψεως αντιφατικό, ότι προσδιορίζει απροσδιορίστος. Και ποιο είναι το όνομα του Θεού? Προσέξτε, πατήρ Υιός Άγιον Πνεύμα. Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Είπε ο Χριστός, και έτσι τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, βαπτίζοντες, πηγαίνετε λέει σε όλη την οικουμένη, είπε στους μαθητάς του, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν ποιο είναι το όνομα του Θεού? Πατήρ Υιός Άγιον Πνεύμα. Προσέξτε, εδώ έχουμε τρία ονόματα. Ναι, προηγουμένως σας είπα κάτι δεν το λέω σωστά, αλλά πώς να το εκφράσω? Τώρα ήρθε η στιγμή να σας το πω. Έχουμε τρία πρόσωπα. Είναι ο Πατήρ, είναι ο Υιός, είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν λέμε το πρόσωπο του Πατρός, όταν λέμε Συνεπώς, ποιο το όνομα του προσώπου του Πατρός? Πατήρ. Ποιο όνομα του προσώπου του Υιού? Υιός. Ποιο το όνομα του προσώπου του Αγίου Πνεύματος? Άγιον Πνεύμα. Συνεπώς, εδώ πέρα έχουμε, αφού έχουμε τρία πρόσωπα, έχουμε τρία ονόματα. Κάποια στιγμή μπορεί να το πει κανείς αυτό. Τρία ονόματα. Εν τούτης, είναι ένα όνομα. Ενώ ο Πατήρ είναι πρόσωπο, ο Υιός πρόσωπο. Εδώ είναι το μυστήριο του Θείας Τριάδος. Αυτό το ακατανόητο που φάνηκε πολύ ακατανόητο στους τότε εις τους Άραβας και τα λοιπά. Έχω πρόσωπο τον Πατέρα, πρόσωπο των Υιών, πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιον. Εν τούτης είναι ένα το όνομα, γιατί είναι ένας ο Θεός. Έτσι, μέσα σε αυτό το στίχο που ο Κύριος είπε, έδωσε όλο το τη διάσταση ότι ο Θεός είναι τριαδικός, εν τούτης είναι ένας, γιατί ένα είναι το όνομα. Γι' αυτό δεν είπε βαπτίζονται σε αυτούς εις τα ονόματα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τρία πρόσωπα, τρία ονόματα, ένα όνομα, ένας Θεός. Το όνομα του Πατρός εδόξασε καθώς πρέπει. Το πιάνετε αυτό το καθώς πρέπει? Ο Υιός. Το πιάνετε? Ούτε το πιάνουμε, το κατανοούμε. Αυτό το καθώς πρέπει, δηλαδή, που να ανταποκρίνεται στην αξία του ονόματος του Πατρός. Ό,τι να κάνουμε, αγαπητοί μου, εμείς τι? Ο μόνος που δόξασε καθώς πρέπει το όνομα του Πατρός είναι ένας μόνος, και αυτός είναι ο Υιός. Είναι ο Υιός με την ενανθρώπισή του. Τι λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο? Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Ιωάννης 17,4. Εγώ, λέει, σε εδόξασα πάνω στη γη. Το δοξαστήτο, αγιαστήτο. Σε υγείασα, θα το έλεγαμε έτσι. Δηλαδή σε εδόξασα, είναι το ίδιο. Σε εδόξασα επί της γης. Πόσο? Όσο μόνον ο Υιός θα μπορούσε, και όσο ο Πατήρ θα δέχεται αυτήν την δόξα. Και δόξασε τον Πατέρα ο Υιός, επειδή ετελείωσε το έργο της σωτηρίας. Θα πει πάλι Ιωάννης 17,4, στο ίδιο χωρίο, το έργο ετελείωσα, ο δεδοκάσμη ή να ποιήσω. Το έργο που μου ανέθεσες, εγώ το ετελείωσα. Ξέρετε τι θα πει ετελείωσα? Το έφερα εις τέλος. Τι θα πει εις τέλος? Εις τελειότητα, που δεν αφήνει πλέον τίποτε που να υποθεί ότι έμεινε κάτι ατελές. Το έφερα εις τελειότητα το έργο το οποίο μου ανέθεσες. Ακόμα ο Υιός. Ξέρετε, σε αυτά θα μπορούσαμε κι άλλο κι άλλο να μείνουμε, αλλά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ακόμη ο Υιός εφανίρωσε αυτό το όνομα του Θεού. Αυτό που εμείς λέμε αγιαστήτω το όνομά σου, αυτό το όνομα του Θεού το εφανέρωσε μόνον ο Υιός. Ούτε άγγελος, κανείς, μόνον ο Υιός. Και τι λέγει ο Υιός? Ιωάννης 17,6. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης. Έκανα φανερό το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Ους δεδοκάσμη αυτούς που μου έδωσες εκ του κόσμου, από τον κόσμο. Και παρακάτω, στο, ναι, παρακάτω. Και εγνώρισα αυτής, 17,26. Και εγνώρισα αυτής το όνομά σου, και γνωρίσω. Έκανα γνωστό, γνωρίζω, έτσι. εγνώρισα, κάνω γνωστό, έκανα γνωστό το όνομά σου, αυτό στον αόριστο, αλλά βάζει και έναν μέλλοντα, και γνωρίζω. Γιατί? Θα το καταλάβετε με ένα παράδειγμα που θα σας πω. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι γνωρίζαμε το Θεό. Με αυτά που ακούτε τώρα, γνωρίζετε κάτι περισσότερο από το Θεό? Αναμφισβήτητα, ναι. Αυτό είναι και γνωρίσω. Δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία θα γίνετε διαρκώς και περισσότερο, όχι στην έκταση αλλά στο βάθος. Το όνομά σου θα γίνεται γνωστό. Αυτή δε η γνώση του ονόματος του Θεού εις την Βασιλεία του Θεού θα είναι εις το διηνεκές. Αυτή δε η γνώση εις το διηνεκές, χωρίς τέρμος, ποτέ ποτέ, ατέρμον η Βασιλεία του Θεού. Αυτή δε η φανέρωση κατά το και γνωρίσω. Αυτή η γνώση του ονόματος του Θεού δεν θα είναι μία γνώση όπως καθόμαστε σε ένα θρανίο ή μια καρέκλα και κάποιος μας διδάσκει, αλλά είναι κάτι που θα, ας μου επιτραπεί η λέξη, απορρέει, δηλαδή άκτιστες ενέργειες που θα δίδουν την μακαριότητα εις εκείνους που θα είναι πολίτε εις την Βασιλεία του Θεού. Θα δίδουν την μακαριότητα. Όπως λέμε, γνωρίζω τον ήλιο, αλλά ο ήλιος μου δίνει θερμότητα, μου δίνει φωτεινότητα, μου δίνει ό,τι μου δίνει, χημικές αντιδράσεις, ό,τι μου δίνει. Ώστε λοιπόν εγνώρισα και γνωρίσω. Ο ατελής άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει τον Θεό παρά εις το διηνεκές, χωρίς ποτέ εξάντληση εις τους αιώνας των αιώνων. Γιατί ο Θεός είναι, η λέξη άπειρος, ξέρετε, δεν ταιριάζει στο Θεό. Δεν ταιριάζει. Η λέξη άπειρος αναφέρεται σε πράγματα του κτιστού κόσμου. Ναι, για το Θεό άπειρος δεν έχει πέρας, δεν έχει χείλος, δεν έχει σταμάτημα. Ο Θεός είναι κάτι πολύ πέρα από αυτό που λέμε άπειρος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Υιός φανερώνει το αληθινό όνομα του Θεού. Και ποιο είναι αυτό το όνομα του Θεού που τώρα ο άνθρωπος καλείται να πιστεύσει, να δεχθεί, να γνωρίσει? Είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Με αυτό το όνομα ο άνθρωπος τώρα ζει. Και είναι απιστεύοντες, λέει ο Κύριος προς τον Πατέρα, ζωήν έχετε, όχι, αποτείνεται στους μαθητάς, συγγνώμη, εν το ονόματι αυτού, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συγγνώμη, στο όνομά του, για να έχετε ζωή. Με αυτό το όνομα ο πιστός σώζεται. Λέει ο Απόστολος, εδικαιώθητε. Δικαίωση, το λέγαμε χθες στην ομιλία, δικαιοσύνη, δικαίωση, δικαιώνω, θα πει σωτηρία, σώζω. Εδικαιώθητε, δηλαδή σωθήκατε, εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού ημών. Α' Κορινθίους 6,11. Ζει, σώζεται και δοξάζεται ο πιστός με αυτό το όνομα, και λέγει τους δοξάζοντάς με δοξάσω. Είδατε, εκείνους που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Είναι στο πρώτο βασιλείον, Παλαιά Διαθήκη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 30 στίχο. Ακόμη το όνομα του Θεού είναι παντοδύναμον. Παντοδύναμον. Θα σας αναφέρω τρεις θέσεις στίχους από τον 117ο ψαλμόν. Ωραιότατη στίχη. Πάντα τα έθνη, λέγει, εκύκλωσαν με, Εδώ μιλάει προσωποποιημένος ο Ισραήλ, ο λαός. Πάντα τα έθνη εκύκλωσαν με, και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Πώς αμήνθηκα? Με το όνομα του Κυρίου. Όταν βρέθηκα σε μία κίνηση να με κυκλώνουν τα έθνη. Γι' αυτό σας είπα, αγαπητοί, και σας το λέγω, αν εμείς ζούσαμε εδώ οι Έλληνες ως ορθόδοξοι χριστιανοί με συνέπεια, δεν θα εφοβούμεθα τους πλάι φιλιστέους μας, τους Τούρκους. Τίποτα δεν θα φοβόμαστε. Τίποτα. Θα ζούσαμε, θα υπήρχαν αυτοί, αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να μας ενοχλήσει. Ούτε θα υπήρχε ο κίνδυνος συρρυκνώσεως. Ποιος μπορεί να μας βγάλει την ιδέα ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος μιας συρρυκνώσεως, όταν οι γύρω μας θα ήθελαν να αρπάξουν? Το ζούμε, τον φόβο αυτό τον ζούμε. Τον ζούμε έντονα. Εν τη αυτή περιπτώσει, αν ζούσαμε όπως ο Θεός θα ήθελε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτών των στίχων: πάντα τα έθνη εκύκλωσαν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Αμήνθηκα με το όνομα του Κυρίου. Δεύτερος στίχος του αυτού ψαλμού: κυκλώσαντες εκύκλωσαν με. Προσέξτε, είναι μία η έννοια, όπως λέμε, εν διαδιήν, ένα με δύο εκφράσεις. Εδώ δεν υπάρχει βέβαια, αλλά ας με επιτραπεί να το πω έτσι, στη δική μας γραμματική δεν υπάρχει αυτό. Μία έννοια σε τρεις εικόνες, τρεις εκφράσεις. Κυκλώσαντες εκύκλωσαν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες εκύκλωσαν με, εβραϊσμός. Δηλαδή θα το λέγαμε ελληνικά, με κύκλωσαν. Αλλά δίνεται έμφαση στο αυτό το κύκλωμα, την περικύκλωση, επειδή βάζει, το βάζει διπλά, κυκλώσαντες, μια μετοχή και ένα ρήμα, ή βάζουμε κάποτε ένα ρήμα και ένα ουσιαστικό, λέμε χαίρο χαρά. Βάζω το ρήμα, βάζω και το ουσιαστικό. Κυκλώσαντες, μια μετοχή, εκύκλωσαν με. Έντονη περίπτωση, κλειός, με κύκλωσαν και με το όνομα του Κυρίου αμήνθηκα. Τρίτη θέση: εκύκλωσαν με ως ημέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πυρ ενακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εδώ παίρνει την εικόνα της κυρίθρας. Οι μελισσουργοί πρέπει να έχουν πολύ έντονη την εικόνα αυτή και κοινή, πως οι μέλισσες είναι απάνω Κυρίων, είναι η κυρίθρα, που είναι το μέλι μέσα στις κυψελίδες, πως οι μέλισσες είναι κατά πάνω, θα λέγαμε, στην κυρίθρα, γιατί δουλεύουν ή τρώνε ή ό,τι κάνουν, τέλος πάντων, πάνω στην κυρίθρα. Λέγει, με κύκλωσαν όπως οι μέλισσες την κυρίθρα, έπεσαν, θα λέγαμε, απάνω οι μέλισσες, δηλαδή οι εχθροί, και εξεκάφθησαν και πήραν φωτιά οι εχθροί μου ως πυρ ενακάνθες, όπως ακριβώς είναι η φωτιά στις αγκαθιές. Πως καίγονται τα αγκάθια, πως αρπάζουν φωτιά τα ξερά αγκάθια. Και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Και με το όνομα του Κυρίου, λέγει, αμήνθηκα. Ωραίο αυτό. Ώστε λοιπόν είναι το παντοδύναμο όνομα του Κυρίου. Αυτούς τους στίχους μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε. Θέλετε όμως κάτι απλούστερο? Είναι η λεγόμενη μονολόγιστη ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Είναι δύο μέρη. Είναι το πρώτο το θεολογικό: Κύριε Ιησού Χριστέ, θεολογικό. Το δεύτερο είναι το πρακτικό: ελέησον με. Εάν δεν αναφέρεις το πρώτο μέρος, Κύριε Ιησού Χριστέ, το ελέησον με πέφτει στο κενό. Διότι το ελέησον με πρέπει να υποθεί δύναμη κάποιων γνωρισμάτων του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ποια είναι? Τρία είναι. Ποια είναι αυτά? Κύριε, Κύριε. Με το Κύριε εκφράζουμε την θεότητα του προσώπου του Χριστού. Κύριε Ιησού. Με το όνομα Ιησούς εκφράζουμε την ανθρωπίνη θύση του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, εκφράζομαι το μεσσιακό, αυτό θα πει Χριστός, Μεσσίας, το μεσσιακό έργο, δηλαδή τη σωτηρία του ενανθρωπίσαντος λόγου του Θεού. Ώστε, τρία πράγματα: ότι είναι ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που έγινε άνθρωπος και πήρε το όνομα Ιησούς, και το έργο του ήταν για να μας σώσει, είναι Μεσσίας. Εάν δεν πεις αυτά τα τρία, τότε ό,τι άλλο πεις στο δεύτερο μέρος πέφτει στο κενό. Το ελέησον με, και αυτό είναι συμπυκνωμένο, γιατί δεν ξέρουμε τι να ζητήσουμε από τον Κύριον, δεν ξέρουμε τι μας συμφέρει. Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσ' μου φαΐ. Ναι, μπορείς όμως να μαρτήσεις άμα φας, άμα σου δώσει πολύ φαΐ. Γι' αυτό λέμε ελέησον με. Εσύ ξέρεις, Κύριε, τι θα μας δώσεις. Δεν είναι δικό μας θέμα. Ώστε λοιπόν, βλέπετε αυτή η λεγόμενη μονολόγιστη ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Μπορούμε να βάλουμε κατά κάποιο τρόπο, αν το θέλετε, και αυτό μας διδάσκει πάλι η πείρα των πατέρων, μας διδάσκει πάλι το ψαλτήρι κλπ. Φερειπίν, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, μέσα στις ομιλίες του κάπου λέει, και δεν είναι ένα, έχει πολλά σημεία: Κύριε, Συ φωτίς το σκότος της ψυχής μου. Συ θα φωτίς το σκοτάδι της ψυχής μου. Αυτό είναι ψαλμικός στίχος. Μπορώ λοιπόν να πω, έτσι διδασκόμαστε, απαραίτητος το Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ θα φωτίς το σκοτάδι της ψυχής μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με να καταλαβαίνω το Θείο Σου Λόγο. Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με. Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρεσέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησε το φίλο μου, την φίλη μου, το γείτονα. Κύριε Ιησού Χριστέ. Και αντί το γενικευμένο ελέησόν με, μπορούμε να πούμε σε κάποια ανάγκη μας τα ειδικευμένα: σώσε, βοήθησε, τρέξε, φώτισε. Αλλά πάντοτε θα πούμε, άλλη περιτομή δεν χρειάζεται το πράγμα, γιατί έχουμε και μεγαλύτερο, θα λέγαμε, τύπο: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, ο σύγχρονος, αλλά όχι παραπάρον ακοπή τύπος, συμπυκνωμένος: Κύριε Ιησού Χριστέ. Με το όνομα αυτό, αγαπητοί μου, καταφέρνουμε, γινόμαστε παντοδύναμοι. Αν κανείς πιστεύει στο θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού και επικαλείται το όνομά του, θαύματα θα δει, και τα θηρία ακόμα θα αντιμετωπίσει. Μπορεί ένα σκυλί να έρχεται εναντίον σας, πείτε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, θα δείτε το σκυλί να αδρανοποιείται. Και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο πάνω στο θέμα όνομα. Αγιαστεί το όνομά σου. Να κλείσουμε, αγαπητοί μου, με κάτι τεράστιο, μεγάλο, σπουδαίο και πολύ συγκινητικό. Εκείνοι που επικαλούνται το όνομα του Θεού, εκείνοι που πιστεύουν στο όνομα του Θεού, εκείνοι που εργάζονται για να δοξαστεί το όνομα του Θεού, θέλετε να δείτε την φιλανθρωπία και την αγάπη του Θεού. Παίρνει το δικό του το όνομα και το χαράσει επάνω στο μέτωπό μου και με κάνει κοινωνών εμένα, τον φτωχό, τον πύληνο άνθρωπο, με κάνει κοινωνών του δικού του ονόματος. Να πως το λέει. Δεν είναι μόνο σε ένα σημείο, αλλά θα σας πω μόνο ένα σημείο. Αποκάλυψης 14,1. Και είδων και ειδού, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το αρνίον, είναι ο Ιησούς Χριστός, εστικός επί το όρος Σιών. Είναι η Εκκλησία το όρος Σιών. Και μετ' αυτού 144,000, που είναι 12 επί 12, σχηματικός αριθμός πλήθους, πλήθους, πλήθους. Όπως μπορεί και το 100 να είναι πλήθος και το 1000 να είναι πλήθος, όπως λέμε 1000 έτη. 1000 έτη ως ημέρα μία, λέμε στην Αγία Γραφή. Αλλά 12 επί 12 144 χιλιάδες εκφράζει πλήθος, πλήθος, πλήθος. Δίνει μάλιστα τον χαρακτηρισμό ο Άγιος Ιωάννης. Κάπου λέει πλήθος που δεν μπορούσε κανείς να το αριθμίσει. Είναι πιστοί. Έχουσε αυτές οι 144,000 το όνομα αυτού. Ποιανού αυτού? Ποιο είναι το υποκείμενο του αυτού? Του Χριστού. Και το όνομα του Πατρός αυτού. Το όνομα του Πατρός του Χριστού, του Θεού Πατέρα. Αυτό που λέμε Πάτερ ημών, γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών, που είναι γραμμένο επάνω στα μέτωπά τους. Το αποκορύφωμα των όσων είπαμε, αν ο Θεός φώτισε, βοήθησε, ελέησε κάτι να υποθεί, το αποκορύφωμα είναι αυτό. Και είναι αποκορύφωμα της αγάπης του Θεού και της σοφίας του Θεού, το δικό του δοξασμένο όνομα να το εναποθέσει πάνω στα δικά μας μέτωπα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, τι θα μπορούσαμε να πούμε όταν λέμε αγιαστήτω το όνομά σου, να έχουμε συνέστηση αυτού του μεγάλου βάθους, αυτών των τρομακτικών διαστάσεων αυτής της ενίας, για να δοξάζουμε τον Άγιον Τριαδικό Θεόν, για να έλθει και εκείνος να μας δοξάσει. Ευχαριστώ που με άκουσατε.